Здравствуй от мястото на събитието.
Добър ден, колеги. Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Не усмихнато, не сериозно усмихнато. Колеги, първа точка за днес е избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 12 септември 2018 година. Господин Кирилов, заповядайте да ни запознаете с доклада. След това ще изчета избора на съдия, стъпките, какви трябва да следваме. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, моля за процедура за допуск за кандидата за съдия в Конституционния съд, господин Красимир Влахов.
Моля режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 171 народни представители, за 167, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Моля, поканете господин Влахов в залата. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно изслушване на допуснатия кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България. На свое заседание, проведено на 3 октомври 2018 година, Комисията по правни въпроси проведе изслушване на допуснатите кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България в съответствие с раздел 5 от решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. По-нататък процедурни правила. Прието на 12 септември 2018 година. На предходно заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 28 септември 2018 година, беше извършена проверка на основание раздел 4 от процедурните правила, в която е установено, че предложеният кандидат е представил всички необходими документи по раздел 1, точка 2. Постъпили са отговори от Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. След извършване на проверката за допускане на кандидатите за изслушване и на основание раздел 4, точка 5, до изслушване в Комисия по правни въпроси е допуснат кандидатът господин Красимир Красимиров Влахов. От името на вносителите кандидатурата на господин Красимир Влахов беше представена от Данаил Кирилов, който посочи, че господин Влахов е един от уважаваните български юристи с над 20 годишен съдийски стаж и добави, че богатия му професионален опит ще допринесе за усъвършенстването на работата на Конституционния съд на Република България и за издигането на общественото доверие в тази институция като ефективен гарант за върховенството на основния закон. Кирилов посочи, че съдия Влахов е роден на 24 септември 1972 година в град Плевен, завършил е юридическото си образование в Софийския университет Свети Климент Охридски. Професионалният му път започва през 1996 година като младши съдия, а през октомври 1997 година е назначен за
колеги,
съдя,
моля за тишина в залата,
в Софийски районен съд. В периода 2001-2004 година е заместник-председател на Софийския районен съд, а от 2004 година е съдия в Софийски градски съд, като по-късно е командирован във Върховния касационен съд. През 2008 година господин Влахов е избран за председател на Софийския районен съд, като през 2012 година е назначен за заместник-председател на Върховния касационен съд. От 20 февруари 2018 година до настоящия момент съдия Влахов заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. В допълнение към биографията бяха изложени данни за обученията на господин Влахов в областта на европейското
право. Господин Киров, изчакайте за малко. Колеги, моля да запазим тишина. Благодаря ви. Заповядайте.
За преподавателската му дейност по гражданско право и процес в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Националния институт на правосъдието. Към научния принос на кандидата в областта на гражданското право и процес бяха посочени публикациите му „Вечно право. Практически проблеми. Актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс. Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика“ и „Помагало по гражданско материално право за кандидати за младши съдии“. Кирилов подчерта, че кандидатът е с безспорна репутация, отличен юрист и доказан административен ръководител, и добави, че господин Влахов е сред най-добре подготвените български юристи, които могат да заемат длъжността съдия в Конституционния съд на Република България. Той посочи, че с доказания си безспорен професионализъм и богат административен опит, господин Влахов отговаря напълно на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционен съд на Република България. В допълнение към представянето си, господин Красимир Влахов посочи, че издигането на неговата кандидатура от квотата на Народното събрание е предизвикателство за него и голяма чест. Предложението е най-високо признание за него като юрист и същевременно е свидетелство за зачитането на съдебната власт от законодателната власт. Господин Влахов изложи концепцията си за мястото на Конституционния съд, като обобщи, че този най-висш орган е гарант и пазител на Конституцията на Република България, осигурява баланс между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на които Конституционният съд е равнопоставен. Особено внимание в изложението си съдия Влахов обърна на характерната за Конституционния съд автономност в неговата тълкователна дейност, в която съдът се ръководи единствено и само от разпоредбите на Конституцията на Република България. Господин Влахов поставя акцент върху тълкователната дейност на Конституционния съд, която е с основополагащо значение и която е насочена към разкриване на точния смисъл и значение на конституционната норма или група от разпоредби, като същевременно тази дейност не може да служи за намеса в законодателния процес или за тълкуване на актове на европейското законодателство. Кандидатът представи и практиката на Конституционния съд относно интеграцията на правилата на Европейския съюз и приложимостта на актовете му в българското законодателство, като обобщи, че договорът с Европейския съюз е част от вътрешното право и неговите разпоредби се прилагат автоматично без изричен акт. Господин Влахов подробно изложи виждането си относно индивидуалната конституционна жалба, като обърна внимание, че законодателят е разширил компетентността за сезиране на Конституционния съд чрез предоставянето на възможността на Висшия адвокатски съвет и на Омбудсмана на Република България да сезират Конституционния съд, като в своето изложение представи уредбата на този процес в Италия, Румъния и Франция, държави, в които възможността за пряка конституционна жалба на гражданите не е уредена. В Комисията по правни въпроси са постъпили въпроси към кандидата от Фондация Български институт за правни инициативи, които кандидата включи в своето изложение. Въпроси към кандидата за съдия в Конституционния съд поставиха народните представители Крум Зарков, Филип Попов, Християн Митев и Данаил Кирилов. В отговор на зададените от господин Зарков и господин Митев въпроси, съдия Влахов посочи, че в своята тълкователна дейност Конституционния съд следва да се съобрази с настъпилите обществени промени и процеси, което обославя и правомощията на върховния орган да преразглежда постановената вече от него практика. В отговор на поставения от господин Митев въпрос, господин Влахов посочи, че конституционната възможност за сезиране от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд има за предмет единствено установяването на противоконституционност на норма и то по производство, което е допуснато до касация и по което произнасянето на Конституционния съд ще обуслови изхода на делото. С оглед гореизложеното, Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 0 гласа против и 4 гласа въздържал се предлага на Народното събрание проект на образец на решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България, приложение номер 2. Към доклада е приложение номер 1 е списък на кандидата, участвал в изслушването, номер 1, господин Красимир Красимиров Влахов. Приложение номер 2, проект за решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България. Народното събрание на основание член 86, алинея 1, във връзка с член 147, алинея 1, 2 и 3, член 148, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България и член 4 от Закона за Конституционния съд реши: избира Красимир Красимиров Влахов за съдия в Конституционния съд на Република България.
Благодаря, уважаеми
Благодаря,
господин Кирилов.
Госпожо председател.
Колеги, ще ви изчета правилата за избор на съдия в Конституционния съд на Република България. Първо, заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страница на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване, което току-що господин Кирилов направи. След това кандидатите се представят от носител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за съдия на Конституционния съд в Конституционния съд на Република България, изготвен по азбучен ред на собствените им имена в продължение до 2 минути. Четвърто, провеждащи разисквания по кандидатурите по реда на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Пето, гласуването е явно и се извършва по отделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. Шесто, за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, който е получил най-много гласове за. Седем, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. 8. Ако и при повторно гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриването на нова процедура за избор. Сега давам думата на господин Кирилов да представи в рамките на 2 минути кандидата. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, в доклада, който представих на вашето внимание, бяха представени основните биографични данни за съдия Влахов. Затова няма да ги повтарям. При това бих казал, че ще се радвам, ако запазите известна тишина, благоприличие и спазване на правилника. Все пак представяме на вашето внимание една достойна кандидатура на професионалист, който се реализирал и е работил през целия си стаж, през целия си период на реализация, само изцяло в системата на съдебната власт. Работил е като съдия, започнал е като младши съдия, заел е основни, ключови и тежки позиции като административен ръководител на съдилища в България. Колегата Влахов безспорно има изключителен правен опит, както в правната доктрина, така и в областта на правоприлагането. Извоювал си е авторитета на съдия, който зачита закона, който уважава закона и прилага стриктно. И го прилага стриктно в работата си. Аз се радвам и е чест за мен да представя тая кандидатура. Радвам се, че неговата кандидатура като професионална кандидатура, без политически оттенък и влияние, получи една много сериозна подкрепа и от другите парламентарни групи. Съдия Влахов представи благодаря на колегите от ДПС за разбирането и за поканата, която ми отправиха. Колеги, апелирам към вас за подкрепа на тази кандидатура, включително и към колегите от БСП за България.
Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Колеги, откривам разискванията. Заповядайте за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Извинявайте, господин Цветанов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията и в изслушването на господин Влахов. Искам да благодаря на тези парламентарни групи, които проявиха инициативност, за да могат да направят съответните срещи с господин Влахов и да чуят както неговата концепция, така също и въпроси, които биха могли да зададат и да получат съответните отговори. Защото знаем, че предложението за Красимир Влахов беше направено от парламентарното мнозинство, политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти, но искам да благодаря на колегите от ВОЛЯ и от Движението за права и свободи, които изявиха желание да направят съответните срещи и да могат действително да формират своята позиция след днешното представяне и доклада, който беше прочетен от председателя на правната комисия господин Даниил Кирилов. Това, което показва българския парламент, е още едно доказателство за прозрачността при избора на подобни длъжности и начина, по който се правят съответните процедури и процедурните правила, които се приемат. И тук искам само да споделя, че имаше упрек от народен представител от левицата, че се прави нещо тайно и се прави нещо задкулисно при избора. Тук визирам господин Свиленски, който имаше възможността да атакува процедурите, които са приети в пленарна зала и по които процедури нито един от народен представител не се е отклонил, а просто сме се стремяли винаги да има повече възможност за търсене на широка парламентарна подкрепа при подобен избор. И точно за това искам да благодаря и на Правната комисия, за това, че действително след като приключиха сроковете за номиниране на съответните кандидати, номинацията беше само една, имаше възможност и в Правна комисия да се проведе изслушване и същевременно с днешния доклад да пристъпим към гласуване в пленарна зала. И точно тук се обръщам към колегите отляво, когато излизат и говорят за това, че има нещо задкулисно, сега е момента, колеги отляво, да вземете вашето отношение и да дадете вашата оценка, както за процедурата, така също и за въпроси, които бихте могли да зададете към номинираният кандидат. Защото ако не го направите днес в пленарна зала, просто нямате моралното право след това да бъдете съдници на процедури, които се прилагат и които се гласуват в пленарна зала. Защото аз не смятам, че една системна партия, каквато е БСП, би трябвало да бъде популистка партия и да се заиграва само единствено с страховете на хората. И точно тук искам да се обърна към една друга институция и съм убеден, че и тя би трябвало да направи подобен подход при такива прозрачности и процедури, които трябва да бъдат възприети. Защото никой в момента не знае каква е процедурата за избора на конституционен съдия, който ще бъде направен от президентската институция. Призовавам президента на страната, нека да бъде много по-внимателен и да наблюдава внимателно какви са процедурите и прозрачността, която проявява българския парламент, и се надявам, че той ще направи подобни обсъждания и всичко ще бъде прозрачно пред обществото, защото днес повече от всякога ние се нуждаем от тази прозрачност и действително подобни експерти и представители на съдебната система, какъвто е Красимир Влахов, да бъдат избирани като конституционни съдии и да знаем, че те имат безупречна репутация. Самия отказ на други политически формации да се изказват днес означава, че номинацията, която е направена за Красимир Влахов, е напълно заслужена, и нека да го поздравим с бъдещият избор, който ще бъде направен в пленарна зала. От парламентарната група на ГЕРБ ние ще подкрепим номинацията на господин Красимир Влахов. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Реплика. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми съдия Влахов, има пълно неразбиране на това каква е процедурата и какъв е смисъла на правилата за избор на конституционен съдия и на ролята на конституционния съд. Дебат имаше и изслушване имаше в правната комисия, така както е разписано в правилата. Никъде в правилата, които приехме тук, обаче не е разписано, че трябва преди това да се ходи по групи и да се търси предварителна подкрепа. Дебата, за да е публичен, за да е ясен, за да е очевидно защо се избира подкрепа или не се подкрепа една кандидатура, това се случва в правната комисия или, както е записано в правилата, ресорната комисия. В правилата на правилника на Народното събрание, в специалните правила, приети тук. Такива правила за президентството няма, защото президентството, уважаеми дами и господа, е еднолична институция съгласно българската конституция. И за какво говорим тук днес? Не само за един кандидат. Говорим за конституцията и начина, по който е гарантирано нейното спазване. Какво чухме в изказването преди малко? Чухме парламентарни групи, БСП, президентство, не знам си какво. Чухме ли конституция? Чухме ли конституционен съд? Чухме ли нещо свързано с темата, за която говорим? Доскоро мислех, че вие не искате да водите този дебат. Вече съм убеден, че вие не можете да водите този дебат. Съдия Влахов, искам да го кажа, има безспорно професионалните качества да заеме поста, за който е номиниран. Не ме е страх да го кажа. Това е така. Съдия Влахов имаше право, както всички други съдии, да развие в състезателна процедура своята кандидатура. Тази процедура се обезмисли, когато предложението за неговата кандидатура беше подписано от всички парламентарни групи от тази страна и беше в публично заявление подкрепена от Движението за права и свободи. Когато подкрепим една огромна част от Народното събрание, кандидатурата още преди изслушването, то изслушването няма голямо значение. Защо ще се въздържим, уважаеми дами и господа народни представители? Защото говорим не за спазване на Конституцията, а Конституцията повелява, че всеки народен представител има право на своето мнение, становище и лично убеждение, а не е просто гумен печат, който да легитимира предварително взети решения. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми съдия Влахов, ще завърша изказването си така, както го завърших в правната комисия. През 96-та година, по случай петата годишнина от приемането на българската конституция, Народното събрание с тогавашния му председател Благовест Сендов решава да издаде конституцията в малка жълта книжка. Всеки кандидат студент по право я е виждал. Отзад на тази книжка издателите решават да напишат. И нека тази харта не остане само на хартия. Време е това да се случи.
Благодаря, господин Зарков. Реплики? Реплики няма. Реплика ли имате или изказване? Реплика. Реплика. И вие, господин Цветанов, втора реплика. Заповядайте, господин Кирилов.
Реплика, уважаема госпожо председател, за да може господин Зарков да вземе становище и да отговори на въпроса. Първият въпрос е следния. Господин Зарков, защо оттеглихте кандидатурата на Янаки Стоилов? Която кандидатура...
Моля за тишина в
залата. Искам от тук да кажа защо за втори път отмъщавате на един прекрасен юрист, на един прекрасен конституционалист. Втория въпрос, господин Зарков, е следния. Защо манипулирате всяко изказване и неглижирате факти, които изложихме тук в нашето представяне? Ние представихме съдия Влахов като съдия, който винаги е зачитал закона и респективно и конституцията, който е върховния закон. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Господин Цветанов, втора реплика.
Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Зарков, само да кажа, че за да няма това състезателно начало, за което говорите, е липсата ви на подходяща кандидатура, която може да номинирате. Защото вие искахте да заложите на партийната си кандидатура господин Янаки Стоилов, който аз уважавам изключително много като парламентарист. И българският парламент загуби един достоен депутат от това, че предпочетоха вас пред него. И мога да ви кажа, че ако тук днес присъстваше Янаки Стоилов, парламентаризма и начина на поведение щеше да бъде много по-различно от класата, която има Янаки Стоилов и други депутати, които не намериха място, а имаха достоинството, качествата и авторитета като парламентаристи и така също авторитета и в съответните им партийни организации, защото знаят какво е да имаш добро отношение към структурите, които са те номинирали и са те издигали. Господин Влахов, вие заслужавате да бъдете конституционен съдия и не трябва въобще да се притеснявате от това, което ще има като въздържалство от страна на БСП. Те винаги са против за всичко хубаво, което се случва в държавата и всяка една прозрачна процедура, която може да направи българския парламент, спазвайки на първо място конституцията на страната. И това, което прави БСП, е много са случаите, в които те дори бламират собствения си председател на партия и на парламентарна група. Мога да ви дам пример закона за вероисповеданията, в който се подписахме като съвносители председателите на ГЕРБ, на Движението за права и свободи, на Българската социалистическа партия и в дебатите и в гласуванията, които се водят в съответните ресорни комисии, БСП бламираха своя председател. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. Трета реплика. Изчакайте, ще имате възможност да се изявите. Трета реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа репликиращи, благодаря ви за репликите. Те до голяма степен доказаха, че ние с вас не водим дебата на едно и също място. Взимам дуплика само за да кажа. Дълбокото уважение на мен, на моята парламентарна група, на партията, която представлявам, към доцент Янаки Стоилов, той не заслужава да го използвате по начина, по който го използвате. Той, освен голям парламентарист, е голям конституционалист, и ще продължава да върши една не по-малка важна работа от тази на конституционен съдия, а именно преподавател по право в Софийския университет, където той тежи на мястото си. Тежеше на мястото си и тук, но не сте вие тези, които решавате кой ще издигнем и как.
Колеги, моля за тишина.
Просто се чувствам омерзен и искам да се обърна към всички, включително и към съдия Влахов. всеки български авторитет бива използван от тези хора за дребните им политически игри, за да го разнасят от една страна на друга. Резултатът от това, уважаеми дами и господа, е, че в България не останаха авторитети, които да не са поринати. И от това губи държавността, от това губи конституционализма. Уважаеми дами и господа народни представители, доцент Янаки Стоилов оттегли своята кандидатура с думите: в уреден мач не играя. Прав е.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. По начина на водене, господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, вземам тази процедура по начина на водене, защото днес, в деня, в който се избира член на органа, който контролира работа на тези народни представители, представителя на вашата политическа сила, господин Цветанов, да обиди не само тези, които ще дадат гласа си днеска за, против или въздържали се за попълване на този орган, но и към българските избиратели, към тези, които дадаха своя глас, ние всички да сме в тази зала. Господин Цветанов си позволи тук, и вие му позволихте, госпожо председател, да обиди цяла парламентарна група, за която стоят над 1 милион души.
По какъв
и моля
начин
да направите забележка?
Какво точно каза господин Цветанов?
Защото днес по този начин, с подобен дебат, се поставя изобщо под съмнение от тук нататък начина, безпристрастността и работа на този орган като Конституционния съд, на който всеки един трябва да има доверие. Защото опоручаването на дебата и влизането в подобна диалектика не води до нищо полезно. Госпожо председател, благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Следих внимателно изказванията на всички колеги и не намирам нищо обидно в казаното нито от господин Цветанов, нито от другите колеги, които са. Не мога да налагам цензура. Тук е парламент, демократична институция и аз трябва да следя да няма обиди. А изказванията, които правят колегите, те са аргументирани и аргументират определени тези. Господин Жаблянов, изказване заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, избора на съдия в Конституционния съд от
квотата... По-близо до микрофона.
Изборът на съдия в Конституционния съд от квотата на парламента е процедура като всички други процедури с изрично разписани правила от Народното събрание. Тя предвижда всички възможности за гласуване, които са неизвестни, против, въздържали се и за кандидатурата. Не мога да разбера принципа, по който разсъждават част от колегите, че ако всички не се строят зад физкултурника, няма да има упражнение на двора. Този подход ми се струва елементарен. Не е необходимо да обяснявам защо. Единодушието, болшинството, командата, строй се по гарнизона и така нататък, са в пълен разрез с духа на парламентаризма, за който вие цитирате непрекъснато и който се кълнете. Не намирам никакви основания за изразяване на подобна политическа позиция от страна на ГЕРБ. Българската социалистическа партия може да прецени как да гласува за една кандидатура. Това беше казано от моите колеги от трибуната. Така че да се определя дали една партия има конструктивно отношение към политическия процес, дали е институционална, дали е извън институционална, това не зависи от нейния начин на гласуване в Народното събрание. Ако това някой не го е разбрал, означава, че напразно си е прекарал годините тук. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики ще има ли? Реплика, господин Цветанов, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, само да напомня на колегата Жаблянов, че закона за спорта е следващата точка от дневния ред. И бих искал да му кажа, че във вчерашния ден, когато гледахме закона за спорта, отсъстваше от реалния дебат и предполагам, че има възможност днес във втора точка да се включи активно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. Втора реплика? Заповядайте, господин Биков, за втора реплика. Много ви се радват колегите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Господин Жаблянов, дебата е факт, че не е най-качествения, защото той не може да се проведе като дебат между различни концепции. И за това опира до това вие как ще гласувате. Естествено, че вие имате право да гласувате както решите. Но ако ние също гласуваме въздържал се, означава да не изберем член на Конституционния съд. Защото няма друга кандидатура. А това, че няма друга кандидатура, е вашия проблем. Защото вие, когато казвате, че сте алтернатива, би трябвало да предлагате алтернативни политики, алтернативни кандидатури. А тук чух господин Зарков да казва, в уреден матч не ми се участва. Аз бих добавил, особено ако матча не е уреден в моя полза. Защото такъв патос усещам. Какво означава уреден матч? Че кандидата бил отишъл в различните парламентарни групи, за да им обясни какво ще прави като конституционен съдия и те са му гласували доверие. Това е нормална практика. И действително аз очаквам обаче този висок критерий, който сега поставяте, да го поставите, когато се излъчва и президентската квота. Да видим там какъв дебат ще се проведе. Там какви големи разговори и колко кандидатури ще има там. Ще има ли 3, 4, 5 кандидатури? Да видим кои са тези хора. Да дебатират помежду си. Вице-президента и президента да дебатират евентуално помежду си. Не знам. Това е прозрачността. Така че летвата, която поставяте, е много висока. Аз се надявам да може да я прескочите следващия момент.
Благодаря, уважаеми господин Биков. Трета реплика. Трета реплика, господин Кирилов. Заповядайте.
Уважаеми народни представители, уважаеми съдия Влахов, уважаеми господин Жаблянов, аз никога не съм се съмнявал, че БСП знае най-добре как да гласува. Друг е въпросът, че последно време последователно започна да се обърква в гласуванията си. Нямам съмнение и за това, че БСП знае как да унищожава. Затова си позволих да използвам тази дума в смисъл наказва. Точно за това избягах. И бях, и още съм първия спасен от вас. Няма да казвам, че и един президент последва примера, но не иде ред за мен. Не иде ред за мен. Тук иде ред за объркването, което непрекъснато правите. Къде е порока на процедурата, господин Жаблянов, след като ние дадохме плюс тази процедура? Дадохме повече. Обявихме пред всичките срещи по парламентарни групи. Вие тогава се въздържахте. Вие казахте, не искаме да участваме. Вие отхвърлихте една добросъвестно подадена ръка за парламентарен дебат, за постигане на консенсус. Защото тук, в този дебат, ние не трябва да си мерим политическите ефекти и дефекти, а в този дебат трябва да дадем подкрепа или не подкрепа на един достоен професионалист. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Господин Жаблянов, дуплика ще има ли? Ами заповядайте тогава. Минаха трите реплики.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, една голяма част от изказваните по същество не бяха реплики, но на репликите ще се постарая да отговоря. Обсъждането на кандидатурите за Конституционния съд също предполага различни позиции. Кандидатурата на господин Янаки Стоилов е оттеглена лично от него и след като днес неговата кандидатура не присъства, не намирам за уместно въобще да бъде споменавано името му. Не си спомням Българската социалистическа партия да е споменавала името на господин Стоилов и разиграния скетч от колегите от ГЕРБ не смятам, че е в тяхна полза. Това е пълно отрицание на всичко, което говорите за съдържанието и характера на дебата. Въпросът, който касае постигането на парламентарно единодействие по една или друга кандидатура, предполага отсъствието на политически преднамерен подход. Дотолкова, доколкото Българската социалистическа партия не можа да открие такъв в действията на ГЕРБ, отказа да участва в това обсъждане. Още повече, нашата оценка за качествата на кандидата, който остана, е положителна. Това беше изразено от трибуната и нашето гласуване можете да го разчетете единствено като отношение към това как вие осъществявате парламентарното единодействие, господин Кирилов. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, господин Жаблянов. Изказване, господин Атанасов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, искам да ви напомня на всички, че процедурата е избор на конституционен съдия. Едва ли има в нашия парламент, в това число, както току-що колегата от БСП потвърди, за безспорните качества на този кандидат. Аз съм убеден, че всички 240 народни представители тук, след ясната му биография, след като това, че той е тръгнал от най-низкото стъпало и си е извървял пътя до най-високото, мисля, че това е една абсолютно достойна кандидатура и тези дебати бяха за мен абсолютно, абсолютно излишни. И затова ви предлагам, тъй като нямам право да предложа спиране на дебатите, затова ви предлагам да преминем към гласуване и да се приключи с тази точка.
Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Реплики към изказването на господин Атанасов? Не виждам. Други изказвания? Не виждам други изказвания, колеги. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекта за решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България, който господин Кирилов изчете преди няколко минути. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 182 народни представители, за 127, против няма, въздържат се 55. Предложението е прието. Да поздравиме господин Влахов с избора и да му пожелаем успех за напред. Заповядайте, господин Влахов, да кажете няколко думи. Честито.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволявам се да застана на парламентарната трибуна, за да заявя единствено, че съзнавам високата отговорност, която току-що ми възложихте и няма да отстъпя от нея. Благодаря ви. Желая на Народното събрание успешна и ползотворна работа.
Благодаря, уважаеми господин Влахов. Колеги, продължаваме с второто гласуване на законопроект за изменение и допълнение на... Прощавайте, второ гласуване на законопроект за физическото възпитание и спорта. Госпожо Захариева, заповядайте. Глава 13-та, контрол. Продължаваме.
Благодаря, госпожо председател. Глава 13.
Да. Колеги, моля, заемете местата си, който излиза от залата. Нека да побърза, за да можем да продължим работа.
Глава 13. Контрол. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 13. Раздел 1. Контрол от министъра на младежта и спорта. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел 1 и предлага да бъде отхвърлен. Член 140. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 140, който става член 139. Член 139. Министърът на младежта и спорта самостоятелно или съвместно с други компетентни държавни и местни органи упражнява контрол върху: 1. Спортните организации и други лица, които предоставят спортни услуги. 2. Лицата, които са получили финансово подпомагане по този закон. 3. Лицата, които имат сключен договор за наем или за учредено право на ползване или право на строеж за спортни обекти. 4. Лицата, които извършват дейност по този закон, без да отговарят на изискванията му. Член 141. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 141, който става член 140. Член 140, ал. 1. Министърът на младежта и спорта упражнява контрол за спазването на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му, включително за разходването на предоставените по реда на този закон публични средства. Алинея 2. При упражняване на контрола по ал. 1, министърът на младежта и спорта може да се подпомага от външни независими експерти.
До тук. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на глава 13-та, отхвърлянето на наименованието на раздел 1, редакцията на член 140, който става член 139 по доклада на комисията, редакцията на член 141, който става член 140 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Добър ден. Добре дошли. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 93 народни представители, за 91, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието.
Член 142. Предложение на народните представители Лечева, Ченчев, Проданов. Член 142, ал. 1, се правят следните изменения. 1. В уводното изречение думите с оглед на възложените им задачи се заменят в изпълнение на правомощията им по този закон. 2. Точка 5 отпада. 3. Точка 6 става точка 5. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 142, който става член 141. Член 141, ал. 1. Контролът по член 140, ал. 1, се упражнява чрез извършване на проверки от длъжностни лица, оправомощени от министъра на младежта и спорта. Ал. 2. При извършване на проверката длъжностните лица се легитимират със заповед на проверка. За проверка имат право: 1. На свободен достъп до проверявания обект. 2. Да изискват писмени обяснения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител. 3. Да проверяват счетоводни, търговски и други документи. 4. Да изискват от трети лица сведения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител. 5. Да изискват проверяваните лица да се явяват в сградата на Министерството на младежта и спорта и да осигурят достъп до всички места, в които проверяваните лица са осъществявали или осъществяват дейност. 6. Да изискват информация от държавни и местни органи за осъществение от тях контрол върху спортните организации и тяхната дейност. Ал. 3. Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на длъжностните лица, да осигури свободен достъп до помещенията и до документацията и да предостави в определените срокове необходимите документи и информация, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно с точен превод на български език. Проверяваното лице не може да си позволява да се позовава на търговска или друга защитена от закон тайна при извършване на проверката. Когато предоставя информация на длъжностните лица, проверяваното лице посочва материалите, за които смята, че съдържат търговска или друга защитена от закон тайна и трябва да се разглеждат като поверителни. В този случай материалите се предоставят като данните, които се смятат за поверителни, се заличават. Алинея 4. Проверяваното лице предоставя копия от документите, заверени от него. Заверката се извършва с полагане на надпис «Вярно с оригинала», дата, подпис и печат на законен или упълномощен представител на проверяваното лице. Алинея 5. Държавните и местните органи са длъжни да оказват съдействие на министъра на младежта и спорта и на длъжностните лица при осъществяване на контролните им функции. Алинея 6. Длъжностните лица имат право на безплатен достъп до публични регистри при и по повод изпълнение на контролните им функции.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Лечева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз, ако си спомнете, още в началото на обсъждането на този законопроект казах, че спорта не се нуждае от рестрикции и ограничения. Спорта се нуждае от държавна грижа и държавна подкрепа. Спортните организации, разбира се, най-вече сме защитавали тезата срещу административния произвол и срещу вмешателството в спортните организации. Нашето предложение, което вие изчетохте и което казахте, че работната група не е постигнала консенсус, всъщност е прието и аз искам тук да благодаря на работната група и на комисията за това, че е подкрепила нашето предложение, именно срещу възможността за административен произвол и вмешателство в работата на спортните организации. Какво имам в предвид? Нашето предложение, точка 5, която съществува в текста на вносителя, именно тя гласи следното. Представители на Министерството да присъстват на заседанията на управителните и на контролните органи на спортните организации, като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието. Смея да твърдя, че имаше още по-рестриктивни и сериозни текстове, които касаеха вмешателството в работата на спортните организации от рода да предлагат друг различен дневен ред на общите събрания на спортните организации. Аз искам отново тук да заявя, че нашето желание и намерение са в този закон е не да правим ограничения, точно обратното. Да защитаваме работата на спортните организации и да бъдем в подкрепа. За спорта винаги съм казвала, че трябва много сърце и, разбира се, средства, грижа и подкрепа от страна на държавата. Благодаря ви, че все пак възприехте нашето предложение и сте го включили в текста на комисията.
Благодаря, уважаема госпожо Лечева. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Весела Лечева, Ченчев Проданов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 81 народни представители, за 27, против 22, въздържат се 32. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията на член 142, който става член 141 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 78 народни представители, за 78, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 143. Предложение на народните представители Лечева, Ченчев, Проданов. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 3. което е отразено на систематичното му място съответно в член 141 в редакцията на комисията и в нов член 143 и не го подкрепя по точка 2, а именно алинея 5 отпада. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага член 143 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в член 141 в редакцията на комисията. Комисията предлага да се създадат нови членове 142 и 143. Член 142. Длъжностните лица са длъжни да: 1. Отразяват точно фактите при извършената проверка; 2. Опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършената проверка; 3. Не разгласяват данни от проверката; 4. Обработват личните данни при спазване на Закона за защита на личните данни. Член 143, алинея 1. За извършената проверка се съставя констативен протокол в 2 екземпляра, който се подписва от длъжностните лица, извършили проверката. Протоколът се предявява на проверяваното лице, което има право да даде обяснение и възражение в момента на връчването. Алинея 2. При установяване на нарушение министърът на младежта и спорта по предложение на длъжностните лица сезира компетентните органи, прилага принудителни административни мерки или налага предвидените в закона наказания.
До тук. Подлагам на изказвания първо. Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Весела Лечева по точка 2. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 21, против 26, въздържат се 33. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване създадените нови членове 142 и 143. Моля, режим на гласуване. Отменете гласуването. Преди това има отхвърлянето на член 143, подлагам на гласуване, тъй като той е отразен на систематичното място, член 141. Подлагам на гласуване отхвърлянето на член 143. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 75 народни представители, за 75, без против и въздържали се. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване създадените нови членове 142 и 143. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 76 народни представители, за 76, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Раздел II – контрол от спортните федерации. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II и предлага да бъде отхвърлен. Член 144. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 144. Член 144, алинея 1. Спортната федерация упражнява контрол върху своите членове за спазване на изискванията на този закон. Алинея 2. При установяване на нарушения, извършени от спортните клубове, спортната федерация уведомява министъра на младежта и спорта. Алинея 3. В едномесечен срок от уведомлението по алинея 2 министърът на младежта и спорта назначава проверка. Алинея 4. Спортната федерация прекратява членството на спортен клуб, който е допуснал извършването на системни нарушения на антидопинговите правила по член 90, алинея 4. Глава 14. Принудителни административни мерки. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 14. Член 145. Предложение от Славчо Атанасов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Лечева, Ченчев, Проданов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 145. Чл. 145. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник министър има право да: 1. Дава задължителни предписания; 2. Разпорежда на спортните федерации да приведат вътрешните си актове в съответствие с този закон; 3. Спре финансово подпомагане; 4. Забранява провеждането на спортни състезания и събития. Член 146. Предложение на Славчо Атанасов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 146. Член 146, ал. 1. Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед на министъра на младежта и спорта или оправомощен от него заместник министър въз основа на мотивиран доклад на длъжностно лице от Министерството на младежта и спорта. Ал. 2. В заповедта по ал. 1 се определят основанието за прилагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка. Заповедта се съобщава 7-дневен срок от постановяването на принудителната административна мярка по реда на административно-процесуалния кодекс. Ал. 3. Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на приложената принудителна административна мярка. Член 147. Приложение на народния представител Славчо Атанасов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага Член 147 да бъде отхвърлен.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захариева. Има ли изказвания? Няма изказвания, пристъпваме към гласуване. Гласуваме предложението на комисията наименованието на раздел 2 да бъде отхвърлен. Гласуваме текста на член 144 в редакция на комисията. Гласуваме член 145, така както е предложен от комисията, и член 146 в редакция на комисията и предложението член 147 да бъде отхвърлен. И наименованието на глава 14, което пропуснахме. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 79 народни представители, всички са за, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Глава 15. Административно-наказателни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 15. Член 148. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 148, който става член 147. Член 147, ал. 1, на лице, което извършва дейност, за която се изисква спортен лиценз, без да притежава такъв, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лева. Ал. 2. За нарушение на член 17, алинея 2 на спортния клуб се налага имуществена санкция в размера по алинея 1. Ал. 3. Когато нарушението по алинея 1 или 2 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер на 15 000 лева. Член 149. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 149, който става член 148. Член 148, алинея 1. На лице по член 90, алинея 1, което извърши нарушение на антидопинговите правила по член 90, алинея 4, се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лева. Алинея 2. Когато нарушението по алинея 1 е извършено повторно, глобата е в размер на 3000 лева. Член 150. Предложение на Славчо Атанасов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 150, който става член 149. Член 149, алинея 1. На лице по член 190, алинея 2, което допусне нарушение на антидопинговите правила по член 90, алинея 4, се налага имуществена санкция, както следва. 1. В размер на 1000 лева за първо нарушение. 2. В размер на 2000 лева за второ нарушение. 3. В размер на 3000 лева за трето нарушение. 4. В размер на 4000 лева за всяко следващо нарушение. Алинея 2. Санкцията по алинея 1 се налага на спортните федерации само ако нарушението е извършено от спортист или длъжностно лице от националния отбор по време на лагер на национални отбори или на състезание, организирано от международна спортна организация. Извън случаите по изречение първо, санкцията се налага на спортния клуб, в който лицето осъществява дейността си. Алинея 3. Поредността на нарушението по алинея 1, точка 1 до 4 се определя за период от 2 години, считано от датата на налагане на предходна санкция за нарушение по алинея 1 или алинея 2 с влязъл в сила акт. Член 151. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 151, която става член 150. Член 150, алинея 1. На длъжностно лице от антидопинговия център или член на антидопингов екип, който не изпълни свое задължение при осъществяване на допинговия контрол, се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева. Алинея 2. За всяко следващо нарушение по алинея 1, глобата е в размер на 2000 лева. Предложение от народния представител Атанасов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов член 151. Член 151. За неизпълнение на принудителна административна мярка по член 145 на лицата се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева. Член 152. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 152. Член 152, алинея 1. За други нарушения на закона или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по член 147 до 151, на лицата се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева. Алинея 2. Когато нарушението по алинея 1 е извършено повторно, глобата, съответно имуществена санкция е в размер на 2000 лева. Член 153. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 153. Член 153, алинея 1. Актовете, с които се установяват нарушенията, се съставят от длъжностни лица, определени с заповед на министъра на младежта и спорта, а за нарушения по член 150 с заповед на изпълнителния директор на антидопинговия център. Алинея 2. Наказателните постановления се издават от министъра на младежта и спорта или от оправомощено от него длъжностно лице, а за нарушения по член 150 от изпълнителния директор на антидопинговия център. Алинея 3. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на закона за административните нарушения и наказания.
Благодаря ви, госпожо Захариева. Има ли изказвания? Няма изказвания. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме първо редакцията на член 149, който става член... Не, момент. Връщаме се много по-напред. Гласуваме първо наименованието на глава 15 по вносител. Гласуваме член 148, който става член 147. Гласуваме член 149, който става член 148. Гласуваме член 150, който става 149. Член 151, който става член 150. Гласуваме създаването на нов член 151, член 152, член 153 и до тук. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 93 народни представители, за 93, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Допълнително.
Чакайте за малко, госпожо Захариева. Да. Уважаеми колеги, имам удоволствието да ви съобщя, че днес гост на Народното събрание е тази годишния носител на гражданската награда на Европейския парламент, игуменът на Бигурския манастир в Македония, архимандрит Партений. Той е на балкона на пленарната зала. Моля да го поздравим с добре дошъл в българския парламент. Архимандрит Партени е номиниран за активната му дейност по отношение на подписването на договора за приятелство и добросъседство и сътрудничество между България и Македония, а също и за принос за укрепване на европейския дух и ценностите на гражданите от региона. Наградата му е връчена, ще му бъде връчена в клуба на народния представител. Моля всички народни представители след по време на почивката да заповядат. Благодаря ви. Продължете.
Допълнителна разпоредба. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на подразделението. Предложение на народния представител Атанасов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Лечева, Ченчев, Проданов. В допълнителните разпоредби на параграф 1 се създават точки от 21 до 32. Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на точки 26, 27 и 30 и не го подкрепя в останалата му част. 21. Краткосрочно ползване е право на ползване за определени часове от денонощието и за срок до една година. 22. Спортен продукт е стойност или услуга в резултат на спортна дейност за лична или обществена реализация. 23. Спорт е многостранно обществено явление, сфера на човешката дейност, което се характеризира със специализирана система от средства, способи и форми на двигателна активност за укрепване на здравето, подобряване на физическата годност и хармоничното развитие и изява на човека. 24. Системът на спорта определя като съвкупност от елементи физическо възпитание и спорт за всички, спорт за високи постижения, научно-информационна дейност, материално-техническо осигуряване, финансово осигуряване, организация, управление на системата и други, чието взаимодействие води до появата на нови интегративни качества, несвойствени за отделно взети компоненти, формиращи системата. Последната представлява такова образование, чието отличителни черти са връзките, целостта и зависещата от тях устойчивост на структурата. 25. Спортна дейност е всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения или постигането на спортни резултати на всички нива. 28. Физическа култура е съвкупността от научни практически постижения в резултат на многообразната сложна човешка дейност, насочена за постигане на физическо съвършенство и проявлението му в обществената практика и ежедневието на човека. 29. Спортната организация е организация, основана за спортни дейности в съответствие с този закон. 31. Спорт за децата е организирана форма на физически упражнения, т.е. спортни дейности, хармонизирани с морфофункционалните характеристики и възрастта на децата. 32. Спортни обекти са обекти на недвижима собственост или комплекси от недвижими имоти, както и движими вещи, които са функционално обусловени и отговарят на особените технически изисквания за упражняването на физическа активност и спорт на открито и закрито. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. По смисъла на този закон. Първо, адаптирана физическа активност е укрепваща здравето физическа активност от хора с ограничени способности или здравни проблеми съобразно техните интереси и възможности. Второ, високи постижения са максималните изяви на спортисти чрез постигане на призови класирания на европейски световни първенства или олимпийски игри или на резултати съизмерими със световните стандарти. Трето, военно-приложни спортове са спортове, които развиват специфични умения, приложими за нуждите на въоръжените сили и съдействат за повишаване нивото на подготовката в областта на отбраната. Четвърто. Държавен спортен календар е списък с целесъобразно подредени във времето спортни състезания, прият от спортната федерация. Пето. Забранени субстанции и забранени методи са субстанции и методи, които са посочени в актуалния списък. Незабранените субстанции и методи, прият от Световната антидопингова агенция, е списъка по конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа. 6. Международен спортен календар е списък от целесъобразно подредени във времето спортни състезания, утвърдени от Международна спортна федерация. 7. Олимпийски цикъл е период между две летни или зимни олимпийски игри. 8. Повторно е нарушението извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение. 9. Професионални спортисти са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност и за тях това е основна професия и получават възнаграждение за тази дейност. 10. Свързани лица са А. Съпрузите, роднините по права линия без ограничения по съребрена линия до четвърта степен включително. Б. Работодател и работник. В. Лицата едното, от които участва в управление на дружеството на другото. 11. Системни нарушения са извършване на 3 или повече нарушения в продължение на 2-годишен период, за които на лицето са наложени наказания с влезли в сила наказателни постановления. 12. Спонсорство е пряко или непряко финансиране на спортисти, спортни организации, спортни мероприятия, осъществено от физическо или юридическо лице, с цел да се съдейства за популяризирането на неговото име, марка или обществен престиж, като размерът на предоставените финансови средства превишава пазарната стойност на получената в замяна рекламна услуга. 13. Спортисти и аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност и за тях това не е основна професия и или не получават възнаграждения за тази дейност. 14. Спорт за високи постижения е системна, високоинтензивна, научно обоснована тренировъчна и състезателна дейност за достигане на високи постижения от спортисти. 15. Спорт за всички е укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време, чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения и спорт. 16. Спортни мероприятия са различни видове организирани спортни прояви. 17. Спортно-туристическа дейност е укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време, чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения и спорт сред природата. 18. Състезателна дейност е форма на изява на двигателните и психическите способности на индивида в рамките на утвърдени състезателни правила. 19. Трансфер е прехвърляне на състезателните права на спортистите. 20. Треньорски услуги са провеждането или организирането на обучение, спортни занимания, тренировъчна или състезателна дейност. 21. Физическа активност е целенасочена, планирана, структурирана и повторяема форма на движение или физически упражнения за укрепване на здравето на хората. 22. Физическото възпитание е процес, насочен към образование и развиване на двигателните способности на човека, придобиване на умения и знания в областта на физическата култура и спорта. 23. Честна игра са етичните правила за поведение на лицата, участващи пряко или косвено в администрирането или практикуването на физическо възпитание и спорт, с оглед на гарантиране на личното достоинство и всеки индивид, създаване на дух на взаимно уважение между спортуващите и предотвратяване на негативните прояви в спорт.
Изказвания? Не виждам изказване. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
Имаме една малка неподкрепена част.
Да, ма първо е наименованието и след това. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 86 народни представители, за 85, без против, един се въздържа. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Лечева, Ченчев, Проданов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 19, против 29, въздържат се 32. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията на параграф 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 83 народни представители, за 82, няма против, един се въздържа. Предложението е прието.
Госпожо председател, преди да продължа с доклада, моля да прегласуваме член 90. В алинея 7 на страница 84 в доклада, с наредба на Министерския съвет в съответствие с разпоредбите на Световния антидопингов кодекс и актовете по алинея 1, трябва да се чете алинея 3, има допусната техническа грешка.
Алинея 3, вместо алинея 1 да се чете алинея 3, член 90, алинея 7.
Моля
редакционната поправка да бъде гласувана. Режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 77 народни представители, за 76, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението, параграф 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2, алинея 1, Закон за физическото възпитание и спорта се отменя. Алинея 2. Неприключилите до влизането в сила на закона производства по отменения закон за физическото възпитание и спорта се довършват по досегашния ред. Предложение на народния представител Славчо Атанасов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 3 и 4. Параграф 3. В закона за висшето образование в член 30, алинея 1 се създава точка 15а. 15а. Взема решение за учредяване на спортен клуб по член 43, алинея 1, точка 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и приема правилник за организацията и дейността му. Параграф 4. В Закона за туризма се правят следните изменения и допълнения. Първо, в член 7, алинея 2 се създава точка 12. Точка 12. Представител на Националната организация за спортно-туристическа дейност. 2. В чл. 129, ал. 3, т. 1, буква Д, думите и обектите за социален туризъм по чл. 48а се заменят с по чл. 9, ал. 1, т. 3. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 5, като в ал. 2 думите чл. 6 се заменят с чл. 9. Параграф 4. Предложение на народния представител Атанасов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф 6. Параграф 6. Алинея 1. Лицензираните спортни федерации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до една година от влизането му в сила. Алинея 2. В срока по алинея 1 спортните федерации представят в Министерството на младежта и спорта и документите по чл. 21, алинея 1, т. 7, 8 и 10. Алинея 3. На спортна федерация, която не е изпълнила задълженията си по алинея 1 и 2, се отнема спортния лиценз и се заличава от регистъра по чл. 9, алинея 1, т. 1. Алинея 4. На спортна федерация, която изпълни задълженията си по алинея 1 и 2, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава безсрочен спортен лиценз. Параграф 5. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 5 да бъде отхвърлен. Параграф 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 7, като в алинея 2 думите член 6 се заменят с член 9. Параграф 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 7, който става параграф 8. Параграф 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 9. Параграф 9, алинея 1. Министърът на младежта и спорта в 3-месечен срок от влизането в сила на закона привежда в съответствие с него регистрите по отменения закон за физическото възпитание и спорта. Алинея 2. Издадените до влизането в сила на закона подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не му противоречат. Комисията предлага да се създаде нов параграф 10. Параграф 10. В закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия се правят следните изменения. Първо, в член 7а, алинея 1, думите, за които има издаден акт по реда, се заменят в съответствие с изискванията. Второ, в член 9, алинея 1, думите привеждат спортните обекти в съответствие с изискванията по член 47б, алинея 1 от закона за физическото възпитание и спорта и се заличават. Параграф 9, законът влиза в сила 3-месечен срок от обнародването му в Държавен вестник. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 9, който става параграф 11. Предложение на народните представители Лечева, Ченчев, Проданов. Създава се параграф 1а. Параграф 1а. Създават се приложение 1 към член 103, алинея 10. Приложение 1 към член 103, алинея 10. Списък на имотите за обезпечаване на тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Националния олимпийски център. Първо, Национален стадион Васил Левски. Второ, Национален спортен комплекс Диана. Трето, столичен колодрум Сердика. Четвърто, тенис зала София. Пето, национални спортни зали Раковски. Шесто, национална спортна база Спорт Палас, град Варна. Седмо, високопланински спортен комплекс Белмекен. Осмо, национална спортна база Канукаяк, Кърджали. Девето, национална спортна база Цар Самуил, град Петрич. Десето, национална конна спортна база Хан Аспарух. 11, зимен дворец, град София. 12. Дворец на културата и спорта, град Варна. 13. Зала фестивал на град София. 14. Гребен канал, град Пловдив. 15. Спортен комплекс Академик София. 16. Тенис комплекс Академик София. 17. Спортна зала Христо Ботев, София. 18. Открити спортни обекти и съоръжения и игрища за видове спорт. Закрит спортен комплекс за обучение и тренировки и многофункционална спортна зала на територията на Националната спортна академия Васил Левски, София. 19. Водна учебна спортна база на Националната спортна академия Васил Левски, град Несебър. Комисията не подкрепя предложението.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Лечева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, взимам думата по отношение на нашето предложение като приложение в този законопроект да бъдат разписани и да бъдат част от този закон националните спортни обекти, които са специфични, специални по своята същност и функция, обекти и съоръжения, които са предназначени за учебната и тренировъчна дейност на всички национални състезатели. И понеже мина без всякакъв дебат и всяко обсъждане нашето предложение за създаването на Национален олимпийски център, в който да бъдат същите тези, включени тези спортни съоръжения, аз искам да задам един въпрос към вносителите. Каква ще бъде съдбата на тези спортни обекти? Какво ще бъде тяхното бъдеще? И кое налага отпадането им от този закон?
Благодаря, уважаема госпожо Лечева. Реплики ще има ли? Виждам реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Пристъпваме към гласуване. Колеги, подлагам на гласуване наименованието на подразделението, редакцията на параграф 2 по доклада на комисията, създаването на нови параграф 3 и 4, параграф 3, който става параграф 5 със съответните изменения, редакцията на параграф 4, който става параграф 6 по доклада на комисията. Подлагам на гласуване също отхвърлянето на параграф 5, редакцията на параграф 6, който става параграф 7 по доклада на комисията, подкрепените текстове на вносител за параграф 7, който става параграф 8, редакцията на параграф 8, който става параграф 9 по доклада на комисията, създаване на нов параграф 10 и текстовете по вносител на параграф 9, който става параграф 11. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 88 народни представители, за 88, без против и въздържали се. Предложението е прието. И подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Лечева, Ченчев и Проданов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 85 народни представители, за 15, против 41, въздържат се 29. Предложението не е прието. С това, колеги, днес приехме на второ гласуване законопроекта за физическото възпитание и спорта. Продължаваме с парламентарен контрол в 11 часа. Процедура. Изчакайте, колеги, има процедура. Господин Кирилов. Ще изисква ли гласуване процедурата? Да. Да гласуваме. А, добре. Колеги, изчакайте малко. Има предложение от господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, докато не е стекло законодателната част на парламентарното заседание, моля за удължаване на времето, докато обсъдим и гласуваме точка 2 от дневния ред. Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Малко са разпоредбите. Мисля, че минаха в консенсус в Комисията по правни въпроси. Смятам и, че бързо бихме могли да обсъдим този закон. Законопроект. Благодаря.
Добре, господин Кирилов. Ще подложа на гласуване вашето предложение. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов да включим и втора точка в днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 79 народни представители, за 71, против 5, въздържат се 3. Предложението е прието. Продължаваме с втора точка за днес. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Господин Кирилов, заповядайте да ни запознаете с доклада.
по-голям лист, ако искаш.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ номер 802-01-33, внесен от Министерския съвет на 30 август 2018 година. На свое заседание, проведено на 19 септември 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието госпожа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, и от Националното бюро за правна помощ госпожа Елена Чернева, председател. Законопроектът беше представен от госпожа Ахладова, която посочи, че с него се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните компетентни ведомства – Агенция за социално подпомагане, Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите, Агенция по заетостта и Агенция по вписванията. Госпожа Ахладова уточни, че с предложените изменения и допълнения в Закона за правната помощ ще се осигури по-ефективна защита на интересите на гражданите и по-голяма бързина на процедурата по предоставянето й. В дискусията взеха участие народните представители Пенчо Милков и Християн Митев, които заявиха, че подкрепят предложените законодателни промени. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ номер 802-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 август 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Откривам разискванията. Не виждам желаещи за изказване. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ номер 802-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 август 2018 година. Режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 72 народни представители, за 72, без против и въздържали се. Предложението е прието. Сега, колеги, прекъсваме и в 11 часа парламентарен контрол.
Радио К2 от мястото на събитието.